Мене підводить спостережливість. У далеку розвідку мене б тепер не взяли. Ні, не взяли б. Поліно, почувся голос професора. Він долинув здалеку. Ви ще тут? І вже зовсім здалеку, ніби з іншого кінця галактики, долинула відповідь голос Юдзо.
Батьку, це голос батька. Я впізнав його. Він живий, я ж казав, що він живий і допоможе нам.
І все стихло. Юдзо вкупі з Поліною, озвалася Аліса.
Це краще.
Я не знаю, що тут краще, а що нікуди не годиться, відповів понуро Посейдон. Ще через хвилину з отвору показалися ноги професора, а потім з допомогою Посейдона він стрибнув на підлогу. Там робот, повідомив він. Він стежить за ними. Втекти вони звідти не зможуть. І нам не пробратися у в'язницю. Через те у нас тільки одна рада – перехопити їх біля крижаної безодні. Професор Комура привів своїх супутників у велике, слабо освітлене приміщення з довгою скляною стіною. За стіною була непроглядна темрява. Посейдон підійшов до скляної стіни. «Там що, прірва?» – спитав він. Світло із залу не могло проникнути далеко вглиб. Видно було тільки круті стіни з чорного каменю із прожилками льоду, а неподалік із залу над прірвою був невеликий майданчик, на який вели двері, вирубані у скелі. Двері були зачинені. «Зараз ви дещо побачите», – сказав професор, зупиняючись біля невеликого пульта. «Ця прірва – єдина порожнина всередині астероїда. Очевидно, вона має десь вихід на поверхню. Прірва така велика, що заповнювати її киснем та обігрівати надто дорога втіха. Простіше було залишити її, як є, ізолювавши від житлових приміщень і заставивши в ній її мешканців, крижаних драконів». Спалахнув прожектор, який яскраво освітив майданчик, що навис над безодною. Аліса і Посейдон підійшли аж до скла, намагаючись побачити, що за крижані дракони ховаються у глибині. «Можливо, – промовив професор, – коли астероїд пристосували для польоту, ніяких крижаних драконів там і не було, а були лише їхні спори, які чекали свого часу. Потім температура стін безодні трохи піднялася, може, на кілька градусів, але цього було достатньо, щоб почався розвиток драконів. Але ніякі живі істоти не можуть жити у вакуумі, – заперечила Аліса. Ми ще дуже мало знаємо про таємниці космосу, – відповів професор. Життя пристосовується до, здавалося б, неймовірних умов. Є ж бактерії, які процвітають у жерлах вулканів, та черви, що чудово почувають себе в дивовижних глибинах океанів. Відомо, що деякі організми у зародках, у спорах перетинали простір між зірок. Найпевніше, крижані дракони вміють добувати енергію з органічних речовин, які є у породах астероїда. Вони одержують її, поглинаючи тепло. Та найсильніше вони реагують на світло. До нього крижані дракони линуть, як метелик. Ось дивіться. Аліса навіть мимоволі цахнулася від скляної перегородки. З глибини прірви раптом з'явилося щось схоже на товстий, укритий кільцями панцир, трубу із загнутим пазуром на кінці. Відтак ще одна труба, і ще. Це їхні мацаки, почувся голос професора. Завдовжки вони метрів із 30. А саме тіло дракона невелике. Тепер із прірви показалися десятки пазурів. Рухалися вони дуже повільно, але вперто, здавалося, ніщо їх не може зупинити. Дедалі вище підіймалися вони із безодні, рухаючись до прожектора. Я гадаю, вів далі професор, що спочатку дракони були головною розвагою для аршеклеків. Вони ходили сюди у галерею, влаштовану для цього роботами, щоб дивитись, як світло будить драконів, як вони прагнуть угору. А потім, Коли астероїд попав у сонячну систему, або раніше у якійсь іншій населеній системі, на астероїді з'явилися полонені. І полонених ставало дедалі більше. Годувати їх роботи не хотіли. Їжі тільки-тільки вистачає ашеклекам. І от комусь із роботів сяйнула думка приносити в жертву драконам тих, хто не зі своєї волі опинився на кораблі. «Живих людей», – вигукнула Аліса, – «живих? Отож, тепер полонених виводять на той майданчик, відтак умикають світло і зменшують силу тяжіння, щоб драконам було легше добиратись до жертв. А люди – це тепло, це енергія». Дракони раніше і не мріяли про таку їжу. «І ви думаєте, – промовив Посейдон, – що ці тупі кати хочуть відправити сюди Поліну та Юдзо? Я переконаний у цьому. Причому зроблять вони це скоро, як тільки ашеклеки наїдяться». «Так чого ж ми стоїмо тут? – запитала Аліса. «Професор каже правду», – озвався Посейдон. «Правду. Тільки тут ми можемо щось зробити. Та якщо вони, якщо мій син загине, то я не зможу жити. Адже я винуватець його загибелі». «Даруйте, професора», – мовила Аліса. «По-перше, всі ми ще живі. По-друге, у Посейдона не голова, а справжня енциклопедія. Він неодмінно щось придумає». «Посейдон уже придумав. А ви знаєте, де пульт керування комп'ютером?» – запитав він. «Я знаю тільки приблизно», – відповів професор. «Мені туди не вдалося проникнути. Якби я міг вийти на зв'язок із мозком корабля, може б я його переконав». «О, навряд, навряд», – сказав Комура. «Звичайна логіка на нього не подіє. Якби кібернетичний мозок був цілком нормальний, він би не поводився таким чином. Тоді його треба висадити в повітря», – запропонувала Аліса. «Найпевніше, в такому разі астероїд втратить керування, всі системи його відмовлять, і в результаті загинемо ми всі». «І все-таки я спробую. Не забувайте, що я робот, і логіка машини мені ближче, ніж вам». Комура підійшов до дверей, відчинив їх. І тут вони почули веселий перегук дзвіночків. «О, пізно, уже пізно», – мовив Комура. «Обід закінчено. Час розважатись. Що ж, тоді ми їх відіб'ємо». «Так, так, відіб'ємо», – сказав Посейдон. «Їх де поведуть?» «Наступним коридором. Він веде просто до майданчика над безодною». До наступного коридора було зовсім недалеко, але пробитися туди виявилось надто важкою справою. Назустріч плив потік ашеклеків. Неможливо було уявити, скільки їх жило на астероїді. Напевно, кілька сотень. Посейдон першим пробивався назустріч людському потокові крізь гомінливу, верескливу юрбу ашеклеків. Рухалися вони дуже повільно, і ця затримка виявилась фатальною. З-за повороту, у проході між коридорами, вони побачили роботів, що вели Поліну та Юдзо. І ні про яку несподіванку і мови бути не могло. Роботи-охоронники помітили Посейдона здалеку, обернулися до нього, утворюючи суцільну стіну. Посейдон, оцінивши ситуацію, розвернув голову на 180 градусів і, йдучи далі вперед, крикнув: «Назад! у зал зі скляною стіною. Я пробуватимуся без вас. Ви мені не помічники. Зачиняєтеся і не пускаєте туди роботів, зрозуміли?
Він має рацію,
сказав професор Алісі. Тут ми тільки марно загинемо. І вони побігли назад. Цього разу бігти було легко. Вони обганяли ашиклеків, що запізнилися, і, заскочивши в довгу оглядову кімнату, вже наповнену глядачами, відразу зачинили за собою двері. На щастя, на них був не тільки замок, а й важкий засув. Ашиклеки навіть не помітили, що серед них люди. Вони влаштовувались якнайзручніше. У двері хтось ударив із того боку. Та Аліса і професор не звернули на це уваги. Вони теж дивилися на скляну стіну, чекаючи, коли на майданчику над прірвою з'являться люди. Але дверцята у прірву чомусь не відчинялися. Щось сталося у коридорі, затримавши страту. Професор і Аліса були у відчаї. Ніякого зв'язку, повна невідомість. Може, там гине в битві Посейдон? А вони тут одрізані від друзів. Біля дверей до безодні в ці секунди ніякого бою не було. Посейдон, не в змозі подолати опору десятка роботів, зупинився, і в цей момент почувся сухий скрипучий голос. «Пропустіть його. Я хочу з ним говорити». Роботи розступились. Пом'ятий у сутичці з смугами подряпин на пластикову оболонку і без того за довгі роки роботи розмальованої шрамами. Посейдон був зроблений із надміцних матеріалів, але скільки разів у житті виявлялось, що існують матеріали далеко міцніші, ніж тіло старого робота. Він пройшов крізь три ворогів до великого чорного робота.
«Сей!» – сказав хазяїн.
Посейдон зупинився. Він був масивніший за хазяїна, але нижче від нього.
«Людський робот», – почав хазяїн. «Я бачу, що ти прагнеш до своїх панів, що твій обов'язок кличе тебе з'єднатися з ними. Я тобі не заважатиму. Але спершу хочу зробити тобі пропозицію».
«Говори, кузене», – відповів Посейдон.
«Я не знаю такого слова».
«Це давнє слово. Його придумали французи. Воно означає двоюрідний брат».
«Чому ти вважаєш мене двоюрідним братом?»
«Тому що всі роботи, брати.
Але ти мені брат тільки через те, що нас обох зробили люди. У всьому іншому між нами немає нічого спільного».
«Ти можеш стати мені справжнім братом», – сказав хазяїн. «Ти для мене зручний. Тебе не треба годувати і одягати, про тебе не треба піклуватись. Залишайся зі мною. Я поділюся з тобою владою на кораблі. Забудь про своїх панів. Ти мене зрозумів? Це буде влада на кораблі і в усіх світах, які ми підкоримо».
«Я тебе зрозумів.
І зроблю все, що в моїх силах, аби врятувати людей, яких ти хочеш загубити. На щастя, в мене немає панів. Я нікому не слуга. У тебе в полоні мої друзі. І вони до мене ставляться як до друга.
Тобі цього не зрозуміти. Я не можу стати зрадником.
О, чи не забагато філософії для простої залізної бляшанки?» промовив хазяїн. «Ти робот, і тобі по дорозі тільки з роботами. Сьогодні ти потрібен людям, завтра вони розберуть тебе і пустять на переплавку. У них немає вдячності. Немає вдячності у тих, хто живе поряд з тобою на цьому астероїді. І ти один із винуватців того, що вони перестали бути справжніми людьми, а перетворилися у тварину.